Informace ze sociálně právní poradny SONS. Aktualita z železniční dopravy. V minulém čísle jsme vás informovali o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. V Česku jsou tato práva a povinnosti zakotvena v zákoně číslo 266/1994 sbírky o drahách. Novela zákona, která transponuje nařízení EU o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, závorka 2021/782, závorka, nabyla účinnosti 1.10.2023. Od tohoto dne je dle zákonné úpravy nutné si případnou asistenci objednávat nejméně 36 hodin před plánovaným odjezdem spoje, nikoliv 24 hodin, jak uvádí nařízení. Této časové výjimky může Česko využít až do 30.6.2026. Od 1.7.2026 již nebude možné výjimku aplikovat a asistenci bude možné objednávat znovu s 24-hodinovým předstihem. Jaký je rozdíl mezi zvláštní pomůckou a zdravotnickým prostředkem a co je vlastně měřící přístroj pro domácnost? Je třeba rozlišovat, co je na jedné straně zvláštní pomůcka, uvedená ve vyhlášce, na kterou přispívá úřad práce, a co je na straně druhé zdravotnický prostředek pro zrakově postižené, který je hrazený ze zdravotního pojištění. Všechny zdravotnické prostředky předepisované na poukaz jsou uvedeny v příloze k zákonu a jsou to lékařské mluvící teploměry pro nevidomé, indikátory světla a hladiny. Lékařský mluvící teploměr podle našich informací nyní bohužel není ze zdravotního pojištění dostupný. Žádná firma ho totiž zatím nebyla ochotna jako zdravotnický prostředek registrovat u Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Zájemce si ho tedy v současnosti musí koupit ze svého za 1890 korun českých. Indikátory světla a hladiny hrazené ze zdravotního pojištění dostupné jsou. Poukaz platí 30 dnů a nelze ho proplatit zpětně. Praktická informace. Naše tyflopomůcky vydávají na poukaz jen kombinovaný indikátor s oběma funkcemi v jednom výrobku, protože nejsou lékárnou ani specializovanou prodejnou zdravotnických potřeb. Pokud jde o zvláštní pomůcky hrazené úřadem práce, měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem jsou vyhláškou určeny pro všechny čtyři skupiny žadatelů se zrakovým postižením. Ve vyhlášce není vypočteno, co do okruhu měřících přístrojů patří, takže se musíme spolehnout na vnitřní instrukci Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2018, závorka, která však není oficiálním pramenem práva, závorka. Instrukce říká, do této položky patří pomůcky pro každodenní používání, které naplňují znaky daného zákona, to jest, typicky je osoba potřebuje k získávání informací, či jí umožňují sebeobsluhu. Můžeme sem zařadit například kuchyňské váhy s hlasovým výstupem, kuchyňské odměrky s hmatovým výstupem, teploměr s hlasovým výstupem k měření teploty vzduchu. Jedná se o měřící přístroje používané v domácnosti, například při vaření. přípravě či ohřívání pokrmů nebo nápojů a podobně, tedy přístroje, které neslouží k měření fyziologických hodnot, jako je osobní teploměr, osobní váha nebo tonometr, byť je osoba musela používat ze zdravotních důvodů. Z výše uvedeného plyne, že mluvící přístroje k měření tělesných funkcí, tedy tonometr neboli tlakoměr, glukometr a osobní váha, nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. S přihlédnutím k citované instrukci by na ně ani neměl přispívat úřad práce. Nicméně nakonec je na jeho úvaze, zda je podřadí pod měřící přístroje pro domácnost. Faktický stav je takový, že někde úřad práce přispěje a jinde ne. Pokud ano, musí i tak žadatel jako vždy počítat s minimální spoluúčastí 1000 korun českých, kterou mu však může úřad z důvodu prokázaných nízkých příjmů prominout. Příspěvek byl krácen o čísla zákonů a vyhlášek, dále ještě obsahoval změny v pracovním právu. V případě zájmu je kompletní zpráva správního oddělení na stránkách sons.cz nebo nás kontaktujte a my vám je zašleme. Děkujeme mini redakce za sociálně právní poradnu Václava Baudyšová a Nikole Fričová. Historie betlémského světla. Plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích, bývá zpravidla nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici. Historie. Středověká legenda. Na přelomu 11. a 12. století okupovali turecké kmeny Seldžuků část Malé Asie a svatou zemi, ve které se narodil a zemřel Ježíš Kristus, a znemožnili tak křesťanům navštěvovat tato posvátná místa. Proto rytíři na výzvu papeže Urbana II. Zorganizovali křížové výpravy do Palestiny. Nejprve osvobodili Betlém, kde se Ježíš Kristus narodil, a později i Jeruzalém, kde zemřel. Křižáci uskutečnili celkem 8 výprav, ale pouze jediná se dostala až do Jeruzaléma. Legenda praví, že jeden mladý rytíř se zapřísahal, že pokud se vrátí domů z křížové výpravy, tak do svého rodného města Florencie přinese plamínek ohně z betlémské baziliky. Věřilo mu však pouze málo lidí, protože z křížových výprav se vrátil jen málo kdo. V Palestině kromě bitev hrozilo i nebezpečí nákazy cizími chorobami. Po 3 letech, těsně před Vánocemi v roce 1099, dorazili otrhaní mladíci do Florencie, kde v jejich čele stál jeden se zapálenou svící s plamenem. Všichni přísahali, že plamínek pochází z Betléma, a zmíněný rytíř jej nesl v dobrých i zlých dobách po poušti i po moři jen proto, aby splnil svůj slib. Svíci umístil v kostele, odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé. Ve středověku to byl první i poslední plamen z rodiště Ježíše Krista. Novodobá historie. Vznik novodobé tradice. V rámci akce Světlo ve tmě byl plamínek světla představen rakouskou umělkyní Adou Brandstetterovou, rozenou Kuš 1933 Planá u Tachova z Nuseldorfu. Ada si vzpomněla na oslavu Vánoc ze svého dětství, kdy si z kostela odnášela zapálenou svíci jako symbol míru. Plamínek světla byl zapálen v předvánoční době v rodné jeskyni Ježíše Krista v Betlémě a následně byl přepraven na nevýbušné lampě letadlem do Vídně. Odtud byl a i nadále je rozesílán do dalších zemí. S myšlenkou betlémského světla pak přišla rakouská veřejnoprávní televize ORF, která organizovala vánoční sbírku pro postižené děti. Pro ozvláštnění sbírky vymyslela to, že by mohla poslat jedno tělesně postižené dítě letadlem do Betléma, aby zapálilo svíci v betlémské bazilice a letadlem převezlo zpět do Lince. V roce 1988 přišel s myšlenkou rozsáhlé distribuce betlémského světla skautský vůdce Herbert Grunwald. Byl inspirován myšlenkou mírového světla, se kterou přišla právě Ada Brandstetterová. Od roku 1989 tak Herbert Grunwald každoročně pořádá ve Vídni ekumenický obřad, na kterém je plamen míru předáván delegacím skautů do celého světa. Poprvé v ČSSR 23.12.1989 betlémské světlo do Československé republiky poprvé přivezl oddíl bratří Reviliodových /43 VPUP, který působil jako součást českého a slovenského exilového skautingu a zároveň jako 43. oddíl vídeňských skautů a skautek. Závorka, v rámci této organizace působí také Herbert Grunwald. Závorka. Oddíl přivítali skauti z Prahy a Nové Paky. Jedním z organizátorů setkání byl starosta Junáka Antonín Sum. Skauti společně s betlémským světlem zapálili svíčku na hrobu Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého junáctví. Další šíření. Od roku 1990 se plamínek míru rozšířil do dalších zemí východní Evropy, kde se používá označení betlémské světlo. Slovenští skauti přebírají světlo ve Vídni a na hraničním přechodu Lysá Poljana je předávají polským skautům. Po bohoslužbě v Bukovině Tatraňské je betlémské světlo rozšířeno po Polsku a následně je předáváno do sousedních zemí, jako jsou Litva, Bělorusko, Ukrajina a Rusko. Podobně to funguje i s přesunem plamene do dalších zemí. V roce přijetí Rakouska do Evropské unie 1995 přinesl rakouský poslanec Evropského parlamentu Paul Rubik tradici zapáleného světla z Betlému do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se každý rok rozsvěcí světlo pro občany celé Evropy. Stále častěji hornorakouské děti světlo míru předávají významným německým nebo světovým politikům. V adventním čase v roce 2001 bylo přítomno i na Ground Zero v New Yorku. Bylo předáváno papeži Benediktu XVI. A později i papeži Františkovi. Běžně je světlo přinášeno z Betléma. V roce 2001 však z důvodu nebezpečné situace v oblasti Betléma bylo přepraveno z Izraele. V roce 2012 byla kvůli tehdejšímu blízkovýchodnímu konfliktu bezpečnostní situace natolik nepříznivá, že pouť, která doprovází světlo, musela být zrušena. Světlo bylo tehdy doneseno arabskými dětmi, stejně jako již třikrát v minulosti, do Tel Avivu, odkud bylo převezeno letadlem do Rakouska. Zdroj Wikipedie. Emil Rytíř Škoda. Plzeňský CAK krajský lékař MUDr. František Škoda měl 18. listopadu 1839 důvod k radosti. Manželka Jana, rozená Johana Margareta Dziha, porodila syna, jemuž dali jméno Emil. V některých publikacích je uvedeno datum narození 19. listopadu a příjmení matky Říhová, avšak za směrodatný se považuje zápis v matrice. Synek rostl, dobře se učil, takže bez problému zvládl gymnázium v Chebu. Posléze studoval na vysokých školách v Praze a v Karlštruhe. S čerstvým diplomem inženýra strojnictví dostal první zaměstnání jako praktikant ve strojírně Richard Hartmann v Saské Kamenici. Vyráběly se zde nejen parní, textilní a obráběcí stroje, ale také speciality pro zbrojní podniky, například protahovačky, rýhovačky dělových hlavní. Mladý Emil Škoda si ve strojírně získával pověst schopného inženýra a majitel podniku s ním po skončení praktika počítal na pozici zástupce vedoucího konstrukční kanceláře. Jenže v červnu 1866 vypukla mezi Rakouskem a Pruskem válka, takže se Emil jako nežádoucí cizinec nuceně a chvatně vrátil do Plzně. Válka brzy skončila a Emil by se mohl vrátit do Německa, avšak sudičky mu dali do vínku jinou cestu osudem. Otec František šel jako obvykle na pivo ke kulatému stolu městské honorace. Zde se v klidu, neoficiální cestou bez byrokratické administrativy, pravidelně probírali plzeňské záležitosti. Městský tajemník decentně poznamenal. Ta opravna strojů hraběte Waldštína, myšlen Waldštejn, hospodaří v poslední době od 10 k 5. Vypadá to, že asi půjde kukat a na buben. Přesto ještě není pozdě, schopný inženýr by to tam mohl postavit na nohy. Pozvedl sklenici a přes pivo se podíval na Františka Škodu pohledem delším než lok. Ten druhý den promluvil s Emilem a zakončil řeč přáním. Vím, že tě to zase táhne do světa, ale kdybys zůstal tady v Čechách, udělal bys mi radost. Emil neříkal nic, avšak šel se na dílnu s odpadávající omítkou a snad nikdy nemitými okny podívat. Několik dnů uvažoval a pak se v ní nechal zaměstnat, aby ji poznal zevnitř. V roce 1869 i za finanční pomoci otce Františka a zámožného strýce profesora na lékařské fakultě ve Vídni MUDr. Josefa Škody i s 30 zámečníky koupil. Za rok již zaměstnával 150 lidí. Nedávnou válkou trpce poučený rakouský generální štáb měl těžké starosti. Kontraadmirál rakousko-uherské flotily baron Maximilian Daudlebsky von Sterneck zu Ernstein vedl v důvěrném okruhu vlajkových důstojníků přednášku. Pánové, mezi námi byla to pěkná blbost spoléhat se s dodávkami děl na cizinu. Třeba se zase dostaneme do nové války s Pruskem a Krupp nám nedodá ani kus železa z odpadu, natož námořní děla. A na co nám pak budou naše lodě? No, chtělo by to nějakého našeho Krupa a naší vlastní rakouskou zbrojovku. Výběr nebyl příliš veliký. Baron Sterneck se jednoho dne nechal ohlásit u Emila Škody. Pane inženýre, slyšel jsem o vás jen to nejlepší. Co byste říkal rozšíření podniku o zbrojní výrobu? Škoda tím nebyl nějak nadšen a měl spoustu námitek. Tvrdošíný Sternek nebyl admirálem zbůdarma, byl také dobrým psychologem. Pane Škodo, při vší úctě, trochu mi připadáte, jako byste se bál vyrobit dělovou hlaveň nebo pancéřovou věž. Také víme, máme agenty ve všech hutích a slévárnách, že vaše nová chromniklová anenská ocel je lepší než všechny ostatní v Evropě, tedy zatím s výjimkou krupa. Námořní děla, to je přece řemeslo jako každé jiné. Nebo že byste to neuměl? A vám jistě nemusím vysvětlovat, že zastaralá děla z bronzu nemají na moři budoucnost. Emil se dlouho rozmýšlel, ovšem Sternek nelitoval námahy a jezdil do Plzně stále častěji. On ten admirál tak úplně nepravdu nemá. Co umí Krupp, to umíme také. Ale jednoduché to nebude. Kde seženu nové kvalifikované dělníky? Kdo zajistí prostory a suroviny? Paní Hermína, rozená Hánenkam, dcera plzeňského měštana a velkospeditéra, přinesla do manželství se Škodou velké věno a tak Škoda k pozemkům, které převzal po jejím dědečkovi, prozíravě přikoupil další. Při příští návštěvě již Sternek vyslovil přímou výzvu. Pane továrníku, vy jste jediný, komu tu zakázku vůbec můžeme zadat. O zlatky se nemusíte starat, jsou připravené, císař mi to podepsal. Nebo nás v příštím střetnutí ti prusáci postřílejí jak nejapné tetřevy. Také dostanete tajnou listinu špionů, které byste neměl zaměstnat ani na nejpodřadnějších místech. Po tomto blahosklonném projevu Emil Škoda na státní nabídku patrioticky souhlasně přikývil. Sternek ho a jeho kádrové inženýry chtěl hned pozvat do důstojnického kasina k oslavenému přípitku, což Škoda zdvořile odmítl slovy. Ne, ne, děkuji, důstojně to oslavíme až po podpisech smlouvy. Pro dnešek doufám, že se neurazíte, postačí sklenka dobrého vína tady u nás, jestli dovolíte, zavolá manželku. Paní Hermína se do řízení podniku nevměšovala, ale když Sternek odjel, tak jako pragmatická a již viditelně těhotná žena upozornila manžela. Nejdříve bude zapotřebí urychleně postavit několik domů, aby ti noví lidé, co přijdou na práci, měli s rodinami kde bydlet. V Plzni se začala budovat nová zbrojovka, budoucí celosvětově známé Škodovy závody. Paní Hermína měla pravdu. Město se poměrně rychle rozrostlo o několik set nových obyvatel. Za své zásluhy o rozvoj monarchie byli jak otec, tak syn povýšeni do šlechtického stavu. Inženýr Emil Rytíř Škoda zemřel 8. srpna 1900. Čest jeho památce. Stano R. Kříž.